Takže my jsme Ivo a Eva Sperátovi, jsme z Moravy, z Brna. Je mě 44 roku a pracuji jako genealog a mám i malé nakladatelství s odbornou genealogickou a sfragistickou literaturou. Jsme manželé 16 let a máme 3 děti, 13, 11 a 7. Genealog je ten, kdo zhotovuje nebo dohledává rodokmeny.
Jo, takže Ivoš podniká, jo? Já jsem Eva, je mě 37 roků a Ivoš už našu rodinu tak nějak představil a já pracuji na úřadě v oblasti nemocenského pojištění, tak jako vy na Slovensku máte sociální pojišťovny, tak to je ten stejný úřad, ale v České republice. My nechceme dělat nějakou přednášku o manželství, protože my přednášet neumíme. A tak jsme se rozhodli, že vám krátce řekneme, tak jak vztahy, tak jak naše manželství žijeme my, s tím, že vždycky jako bychom chtěli k tomu našemu, v té naší zkušenosti vám říct něco jako takového důležitého, co si myslíme, že jako pro to naše manželství důležitý.
Není manželství, aby v něm nebyly radosti, ale i smutky a pády. A k tomu, abyste pochopili, jak odžíváme my naše manželství a k tomu, aby jsme se s váma mohli podělit o to, co jsme objevili za bohatství právě v manželství, tak bychom vám chtěli říct krátce taky, z jakých poměrů pocházíme, protože ono to do jisté míry odráží potom to vztahové jednání. Já jsem z nevěřící rodiny a vůbec jsem nebyl vychováván ve víře. A když mě bylo 12 let, tak se moje rodiče rozvedli. A já jsem potom krátce na to ve 13 letech odešel na internát, kde jsem v podstatě jenom dojížděl o sobotách a nedělích domů. A v podstatě už jsem nežil v rodině a žil jsem pouze po internátech a po různých podnájmech. To samozřejmě sebou neslo určitý věci, jako to, že jsem se chytl v jedné party, v které mě bylo dobře a začali jsme, jak to kluci dělají, různý vylomeniny dělat, a takže jsem měl zkušenosti s alkoholem, s lehkýma drogama, dostal jsem se i před soud a když mě bylo 21 let, tak jsem se hrozně zamiloval do jedné holky a ona se se mnou rozešla, když zjistila, co jsem zač. A já jsem z toho byl hrozně smutný, no ale měl jsem to štěstí, že v té době přišel k nám do práce jeden nový spolupracovník a on mě říkal, člověče, Bůh je tak úžasný. Já jsem říkal, a kdo je Bůh, co to je, já jsem vůbec netušil. A on mě řekl, že tady máš Biblii, vem si ji a čti si v ní, to ti pomůže. No tak jsem tak spíš ze zdvořilosti to Písmo svatý přijal, leželo u mě asi měsíc na, nebo týden, 14 dnů asi, leželo. Musím si v tom udělat jasno. Asi 14 dnů leželo na mým nočním stolku a pak jsem ho jednou v noci otevřel a četl, teda ničemu jsem vůbec nerozuměl, ale vzpomněl jsem si, že mám číst od Evangelia svatého Jana. Tak jsem četl to Evangelium svatého Jana a u verše, u třetí kapitoly, verše 16, jsem se zarazil, protože tam bylo napsané, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo nevěří, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A to jsem teda četl několikrát, že mě to hlodalo v hlavě a pak jsem dostal tu milost, že jsem prostě uvěřil, že Bůh je, že mě má rád a že mě chce zachránit. V podstatě můžu říct, že od této chvíle jsem uvěřil v Boha úplně neochvějně a i když občas o něm pochybuju v tom smyslu, že spíš váhám, jestli já mu odpovídám na jeho lásku, tak prostě vím, že Bůh je. Protože do té doby jsem nebyl pokřtěn, potom jsem byl v jedné protestantské církvi a tam jsem byl asi 2 roky a potom jsem se skrze komunitu Emanuel dostal ke katolické církvi, kde jsem poznal, že je v ní Duch svatý. A připravoval jsem se potom další 2 roky na křest a v 25 letech jsem byl pokřtěn. Potom jsem na rok odjel do zahraničí, do jedné takové křesťanské komunity. Možná jste slyšeli, jak je tady ta evangelizační škola, jak se představovala, tak Byl jsem rok v Německu právě v té evangelizační škole. A když jsem se vrátil, tak jsem u nás v Brně je takový seminář v Duchu svatým, to je taková křesťanská obnova jakoby svatého křtu a milostí z toho plynoucí, tak to jsem začal navštěvovat. No a teď bude pokračovat má paní.
Takže já jsem to neměla tak úplně dramatický jako Ivoš. Byla jsem vychovávaná, pocházím z vesnice a byla jsem vychovávaná v rodině, která v podstatě nebyla ani tradičně věřící. Nechodili jsme do kostela, ale naučili mě modlitbu otčenáš, babička. Ale do kostela jsme nechodili a dostala jsem se k víře a k Bohu asi v 15 letech přes společenství mladých děcek z vedlejší vesnice. Takže jsem byla první z rodiny, kdo začal v neděli chodit do kostela přes nevolí mého tatínka, ale prostě jsem to oznámila a šla jsem. Za nedlouho se teda obrátila moje mamka, ale to už by bylo její svědectví. Takže jsem se obrátila a opravdu jsem jako byla hrozně zasažena Bohem a tak jsem si říkala, jestli třeba nebude má cesta zasvěcený život. Dělala jsem katechetický kurz a právě můj komotr biřmovací, protože já jsem byla teda jako miminko pokřtěná, tak mě řekl o obnově v Duchu svatým v Brně, kterou komunita Emanuel dělá. A já jsem ji začala taky dělat a tam jsme se s Ivošem seznámili v té modlitební skupince, která tam byla. Ale jak říkám, jo, v té době jsem tak nějak zvažovala to svoje povolání a jezdila jsem ke klariskám kapucínkám do Štemberku, to je takový docela přísný kontemplativní řád. No a tehdy po obnově jsem tam zase jela na nějakou dobu, vždycky tajně, aby o tom taťka nevěděl. A pamatuju si, že proto o tom mluvím teď tady, že když už jsem měla odjíždět a byla jsem večer na poslední adoraci, tak já jsem tam tehdy jela ne proto, abych hledala odpověď na to svoje povolání, mě bylo vlastně nějakých 19 roků, tak jenom prostě, abych byla s Bohem, abych se zastavila, abych po té obnově šla nějak dál a ptala jsem se Pána, co dělat dál, kde se zapojit nebo co s životem. A tehdy na té adoraci jsem pocítila takový jakoby teplo u srdce a když jsem přijela dom, tak jsem měla jasno, že vůbec není moje povolání zasvěcený život. A bylo to pro mě hrozně moc důležitý. Fakt od té doby jsem věděla, že to mám v tomto jasno, že moje základní povolání mám vyřešený. No a protože mladý člověk je takový radikální, tak jsem vzala tušku papír a napsala jsem si seznám možných kluků svobodných ve svým okolí. A Ivoš tam teda tehdy taky byl na tom seznamu, jenomže on si tak, co jsem věděla, taky tak nějak koketoval se zasvěceným životem. Já bych mu předala slovo.
Mladý člověk, zamilovaný člověk je radikální člověk. A takový mladý zamilovaný dělá i radikální věci. A když jsem poznal Boha, tak jsem byl do něho hrozně zamilovaný a myslel jsem si, že se mu člověk může dát jedině, když bude žít v zasvěceném životě. A takže já jsem vlastně od toho svého křtu si myslel, že bude ze mě zasvěcený bratr, že budu, protože jsem členem komunity Emanuel a v komunitě Emanuel máme zasvěcený bratry, mimo jiné, tak jsem si myslel, že prostě je toto moje cesta. A samozřejmě, když jsem dělal tu obnovu v Duchu svatém, tak ve skupince byla sympatická slečna, tady vedle mě sedící. A samozřejmě tím, že člověk myslí na zasvěcený život, neznamená, že se mu nelíbí holky. Tak samozřejmě mě se líbila. Nicméně jsem tuto myšlenku od sebe zaháněl, protože jsem teda si říkal, že milovat se dá jedně Boha, jedně samotné a v celibátu a úplně naplno. Nicméně, když skončila obnova v Duchu svatým, ta skončila, ona trvá rok, vždycky každý týden se tam chodí, tak v té době já jsem byl nezaměstnaný a naskytla se mě možnost odjet do Anglie pracovat. Tak jsem odjel do Anglie pracovat a jelikož jsem si chtěl vydělat, tak jsme dělali 12 až 16 hodin denně, tam hrozně monotónní práci. A prvně jsme si tam s kolegou, s kterým jsem tam byl, pořád o něčem povídali, a ono po třech týdnech už těch témat nebylo moc, tak jsme mlčky pracovali. A když jsme mlčky pracovali, tak jsem si tak rekapituloval svůj dosavadní život a A říkal jsem si, podívám se na to svý rozhodnutí být tím zasvěceným bratrem, podívám se znovu. A když jsem o tom tak přemýšlel a řekl jsem si, půjdu k jádru věci, tak se mě najednou před očima objevila Eva. A říkal jsem si, tak já asi snad to povolání do toho zasvěceného života nemám. A po práci jsem potom večer šel a z té Anglie jí zavolal. A tak nějak jenom kamarádsky. To ještě nebyly mobily, ano, to mě říká moje žena. A potom, když jsem se z Anglie vrátil, tak jsem Evu vyhledal, začali jsme spolu chodit. Ze začátku jsme byli velice ostýchaví před sebou a v podstatě celou dobu vždycky na rande jsme se skoro jenom modlili a chodili na mše a byli takový jsme z toho byli nesví. Já bych řekl dneska, že jsme to až trošku přeháněli. No nicméně potom jsme se po nějaké době jsme se i začali bavit na normální témata a a tak nějak jsme poznali.
Vy se smějete, ale první pusu na pusu jsme si dali až za 2 měsíce a to byla jenom taková jak od tetičky, jo.
Nicméně jsme začali potom se bavit i na normální témata a asi po 3/4 roku jsme se rozhodli teda, že to spolu budeme brát vážně a měli jsme kamaráda, nebo máme kamaráda kněze a když jsme se pro sebe navzájem rozhodli, tak nám udělal zásnuby, ty jsme měli takhle v lese na paloučku, na pařezu, byli jsme tam jenom my, kněz a Bůh a bylo to úžasný. Ale v té době taky s tímto rozhodnutím přišly nám na mysl otázky. Pokud se začneme ten náš vztah brát vážně, tak musíme začít uvažovat, jak se budeme živit, kde v budoucnu budeme bydlet, jak budeme žít. A o tím už bude říkat žena.
Takže věci přicházejí postupně. To je takový další moment, tak jako mít jasno ve svým povolání, aby člověk potom celý život nekoketoval, jestli nebylo lepší do toho kláštera, jo? Takže i tady ty věci, že přichází postupně a my tehdy, to si pamatuju, jsme spočítali naše finance, protože já jsem teda taková, že vždycky si to jako napíšu na ten papír, jo.
Takže naše domácí heslo je předpřipravit, proorganizovat a propočítat.
Takže možná je to tím, že máme oba ekonomku, ale to je jako ekonomickou školu, to je jedno. Takže jsme si tak spočítali, kolik vlastně máme peněz a kde teda bychom mohli bydlet, takže jsme si spočítali, že máme na garzonku a takže jako že teoreticky bychom se někdy i mohli vzít a mít tu garzonku. Ale v té době přišel jeden kamarád z komunity, že u nich na ulici se prodává dům. Měli jsme jasno, že teda chceme bydlet v Brně a šli jsme se na ten dům podívat a jako naše sny, jako bydlet v domečku, protože já z domečku pocházím, abych asi v paneláku umřela. A takže jsme viděli ten dům a takže jsme ho... Že to dopadlo prostě tak, že jsme ho opravdu koupili ještě před svatbou a zadlužili jsme se pochopitelně, ale ta cena nebyla, cena garzonky, jo, to byl rodinný dům, malej dvoreček, zahrádka. A takže prostě fakt věci přicházely postupně, že až v momentě, kdy jsme tak nějak začali brát ten náš vztah vážně, tak přišla i tady ta existenční věc, to bydlení. Takže jsme začali ten dům opravovat a chystat potom svatbu.
Já teď začnu o svatbě jedným starým dobrým vtipem, ale myslím si, že ten vtip je natolik pravdivý, že vám ho řeknu. Ještě jsem si to napsal. Do manželství vstupují muž a žena s tímto. Muž chce, aby se žena po svatbě nezměnila, a žena nechce, aby se, nebo žena chce, aby se muž po svatbě změnil. Toho se neubrání nikdo ve větší nebo menší míře. Ono se říká, když jsme se vzali, tak ono se říká, že ten první rok manželství je nejkrásnější. My bohužel máme zkušenost tu, že naopak pro nás ten první rok byl asi ten nejhorší, co jsme prožili. Ono to vzájemné obrušování těch představ, vzájemné zžívání, teďka narážení toho, kdo co jak myslí, a tím, že se ti dva neznají, dochází opravdu k velkým třenicím. A když jsme se kolikrát s ženou ohlídli na ten první rok po svatbě, tak jsme zjistili, že na to opravdu neradi vzpomínáme. Měli jsme teda to štěstí, že jsme neplánovali hned děti po svatbě, Takže jsme mohli spolu žít, bylo to takové lepší chození, já tomu říkám, protože jsme nemuseli se doprovázet různě, ale už jsme byli pod tou jednou střechou. Ale opravovali jsme dům a zápasili jsme s financema, opravdu to bylo těžké.
Do manželských vztahů taky patří vztahy s rodiči. A my jsme každý opravdu vycházeli z jiné rodiny a já jsem měla pocit, že teda ty vztahy s rodičema musíme jako žít tak nějak, to já teda si myslím do teďka, že musíme žít opravdově, ale pořád jsem nějak neuměla přijmout, že Ivošovi rodiče jsou rozvedení. Navíc teda tatínek se znovu oženil, takže má jako novou rodinu, děti a tak. A jeho maminka zůstala sama nakonec. Takže jsem nevěděla, jak jednou, že přijdou děti a jak to teda bude s tím dědečkem a babičkou a jak se teda budeme navštěvovat. A docela bych řekla, že toto bylo ze začátku takový bolestný, že já jsem furt tak nějak tlačila, aby jsme ten vztah s tím tatínkem jeho Ivošovým žili, aby jsme se nějak navštěvovali. A v podstatě tam to bylo hrozně složitý, protože ta paní, kterou si vzal, byla taky rozvedená, takže tam byly různě děti jako ještě z toho dalšího manželství a tak. A tak nám prostě, mně jednu chvíli došlo, že nemusíme všecko žít, všecko mít zmáknutý, ale že když vlastně on má tu novou rodinu, tak on žije jakoby na 100% tam a že vlastně o nás až tak ten vztah jako neprojevuje ten zájem. Takže jsem se tak trošku i uklidnila, že se ano, navštívit, popřát si na narozeniny, navštívit se na Vánoce, ale že jako z toho nikdy vřelejší vztahy nebudou. A i když to třeba pro mě bylo těžké tady toto si uvědomit, ale myslím si, že teďka to tak máme nastavené a ty návštěvy jsou velice hezký a tak nějak se to tak jako ustálilo a já už nemám pocit, že tam každý měsíc musíme jezdit. A tak jsme si to tak nějak aj provykládali, aj jako odžili a mám pocit, že to takhle v pohodě funguje. A nebo třeba ještě s mýma rodičema, já jsem se vlastně vdávala v 21 a třeba můj taťka byl hrozně rozčarovaný z toho, že s těma nechceme být na Vánoce. Ale jako proč? 22 kilometrů od Brna, my už máme svou rodinu, tam ještě je můj brácha, babička, dědeček, oni sami nebyli na Vánoce. Takže i určitý věci si vyříkat a nastolit jako v tom nejlepším, takový ty pravidla hry, jo, jako říct si, co se nám líbí, nelíbí. I třeba toto pro mě bylo, jako vždycky jsem byla ta poslušná holčička a najednou jsem si jako dovolila prosadit, že teda na Vánoce nepřijedem. Tak to je jenom takový jako příklad, že i tady toto... Na Štědrý den jsme samozřejmě, tak to myslím, na Vánoce jsme přijeli a ne na Štědrý den, že je prostě potřeba i tady v tomto si udělat jasno. Takže to byly vztahy s rodiči.
Myslím si, že jsme na začátku manželství udělali jednu dobrou zkušenost, od které se neuchylujeme, a to je zůstávat vždy v jednotě. Budu vám to demonstrovat na takovým... Nebo snažit se být v jednotě. Budu vám to demonstrovat na takové jedné příhodě. Neměli jsme 6 let v obývacím pokoji lustr. Měli jsme tam jenom drát a na něm žárovku. No má jenom tak opravdu přimontovanou a skobu nachystanou. To tam tak hýzdilo ten obývák. Ale my jsme k tomu přistupovali tak, že my jsme ten lustr chtěli, ale buď se líbil mně, nebo se líbil mé ženě. A říkali jsme si, než aby jsme tam pověsili něco, co tomu druhému bude vadit, tak tam radši budeme mít tu žárovku. A čas od času k nám chodili naši dobří kamarádi a vždycky, když to viděli, tak říkali, prosím vás, kupte si aspoň v IKEA ten lampion, takový za 60 korun. Jo, u vás jako za 2 eura si to kupte, to je hrozný. A my jsme říkali, ne, nám se nic nelíbí. A oni, no tak si to tam dejte aspoň. A my, ne. A potom jednou jsme opravdu byli v nějakém obchoďáku, už nevím ani kde, a teď jsme toho tak procházeli a úplně obou nám spočinul na jedném lustru zrak a oba jsme řekli, to je ono. Tak jsme to koupili, ale můžu vám říct, že ten pokoj a ta jednota, která byla mezi náma, byla víc než nějaká bohyzná žárovka, jo, ještě taková, jak když jsme líčili, tak byla taková zacákaná tou bílou barvou. Tak prostě vám chci říct, že opravdu ta jednota, udržet si jednotu a žít v jednotě, že to je kolikrát to nejcennější, co člověk může mít.
A teďka bych nazvala ten důležitý bod chudoba. Jak jsem říkala, byli jsme zadlužení a Jako prostě fakt jsme byli zadlužení, neměli jsme ani auto, neměli jsme ani televizi, jako asi jsme byli takový trošku sociálky, ale ona ta chudoba, jakoby, nebo nemít všechno, jo, to jako, já myslím, že dnešní svět to asi moc nechápe, protože každý má hned mobil, každý má hned notebook, takže my jsme tady v tomto, jako byli takový zpomalení, ani jsme jako nemohli teda být nějak uspěchaní, protože to nebylo možné. Takže třeba fakt auto jsme si koupili, až se nám narodilo druhé dítě, to znamená asi 5 let po svatbě. Takže jo, a přesto, že jsme teda dojížděli třeba k těm rodičům těch 22 kilometrů nebo tak, takže taková ta přijmout tu chudobu, přijmout tu zadluženost, umět si rozpočítat peníze na domácnost, na, jo, jako uskrovnit se. Já když jsem třeba viděla sousedí, oni taky měli jako děti a měli krásný velký auto a já si pamatuju, jak pak když člověk na té mateřské s těma miminama, tak já bych tak ráda, aby mě Ivoš někam vyvezl, aby jsme šli na nějaký výlet, jo. A to nebylo možné, tehdy byla zima a teďka než ty děti se vyspaly po obědě, tak už byla zase tma, takže zase jako nic. A oni vždycky tak jako naseli do toho auta a jeli a tak, tak jako všecko má svůj čas, opravdu i tady toto přijmout. Takže co se týče té naší, teďka už jsme bez dluhu, jo, takže teďka už je to takový velice příjemný. A já bych tady s tou finanční situací ještě zmínila Ivošovo zaměstnání, protože opravdu je to mít zaměstnání taky taková existenční jistota. A Ivoš byl člověk, když jsme se poznali, tak byl vlastně bez práce. A potom znouze vzal nějaký místo, kde za chvilku zase mu teda někdo jiný nabídl místo. Jako ne, že by byl fluktuant, ale má představa z dědiny je chodit do jednoho zaměstnání, jo? A teďka nevýbočovat. A Ivoš teda jako nebyl úplně spokojený v té práci a vždycky říkal, já bych si tak přál podnikat. A já, protože jsem dělala v té práci na oddělení OSVČ, to je jako pro oddělení podnikatelů, kde nosili ty přehledy, daňový přiznání a viděla jsem, jak v těch 90. letech a ten přelom 2000, jak ti podnikatelé krachují a jak bojují, jak prostě uplácí ty účetní, aby měli co nejmenší náklady. A teďka jsem viděla i tu černotu s tím spojenou a takový ty dluhy a tak. Takže jsem se toho strašně moc bála. A proč o tím mluvím? Když vlastně se nám měl narodit druhý syn, tak Ivoš jako znovu přišel s otázkou, že by hrozně rád podnikal. A protože máme takový zvláštní příjmení Sperát, Sperátovi, a ono je to z latinského ten, který doufá, třetí osoba čísla jednotného, že? Takže máme taky plní naděje. Ale to nechci říct. Tak on vlastně i v době, když jsme spolu teprve chodili, tak hledal svoje kořeny, svůj rodokmen. A tak nějak pořád, že by teda chtěl podnikat a že by chtěl, tak začal teda, že by chtěl dělat ty rodokmeny. A já jsem mu řekla, udělej si živnostenský list a máš na to půl roku, abys mě přesvědčil o tom, že je to teda dobrý. Protože já se toho bojím. Takže Ivoš si zřídil živnostenský list a to bylo v březnu. A do září, takže vlastně jo, ten půl rok asi, si vydělal na to, aby si zaplatil živnostenský list, aby si koupil počítač. Jo, jako prostě vydělal jako na vedlejšku při té své práci, do které chodil, jakoby docela dost peněz. A, no, a nebo by se dalo říct, že všechny peníze, který vydělal, že jsme za ně mohli koupit starý ojetý auto. Ale bylo to jako fakt hodně, jo? Bylo to jako třeba 3/4 ročního platu, to, co si vydělal v té práci. No a teďka bylo září a v říjnu jsme měli termín toho porodu a Ivoš tak pořád, jestli teda má dát výpověď nebo ne. A já teda jsem fakt jako byla hrozně moc proti tomu, takže jsem řekla, pokud mě v tom pán nedá pokoj, tak já prostě jako nechci, aby spodnikal. Takže jsme, to je jedna z naše asi nejsilnější zkušenost s modlitbou, nebo pro mě je to jeden nejdůležitější moment s Bohem a vůbec jako s naší i domluvou. Že jsme fakt to bylo v ložnici na posteli, prostě zaklekli. Já lituju do teďka, že jsem si to Boží slovo nenapsala, bylo to ze starého zákona a opravdu to Boží slovo bylo jako neboj se vyjít na cestu, něco tady v tomto smyslu. A od té doby jsem měla pokoj, bylo 29. září 2003 A od té doby mám pokoj v tom, že Ivo šel druhý den dát výpověď. Ten vedoucí se strašně divil, protože jako s ním byl spokojený a asi plánoval jakoby třeba nějaký postup. Takže Ivoš dal výpověď a od té doby podniká a já musím říct, že to je velice, velice požehnaný a já ráda říkám, že Ivoš je velice dobrý živitel, ale jako, že to je takový, že je i hodně doma a tak, jako je to takový velice příjemný, že jo, jako jsem hrozně za to ráda.
Jenom k tomu dodám, že vždycky jsem si myslel, že peníze jsou kulatý pro to, aby se rozkutálely. A byl jsem hrozně velkorysej, nicméně musím teda s postupem času uznat, to jenom na doplnění mé ženy, že peníze dávají určitou člověku svobodu a i v tom manželství, že člověk, když nemusí přemýšlet, jestli koupí o 20 halířů dražší máslo, tak je to příjemný. Ale nicméně já jsem chtěl taky mluvit o tom, že po dobu vlastně, co jsme v manželství, nebo už před manželstvím, jsme... A nemám brýle. Co jsme v manželství, už v době, kdy jsme ještě nebyli svoji, tak jsme vstoupili do komunity Emanuel a můžeme společně svědčit o tom, že mít duchovní zázemí a mít třeba i společenství jako manželé, kde se můžeme modlit, kde můžeme předkládat naše těžkosti a radosti, že nás to svým způsobem nese a že nám to dává i pokoj v našem žití. Samozřejmě to společenství není jenom o to, aby jsme se tam modlili, ale můžeme také svědčit o tom, že když jsme třeba jednou byli ve velké opravdu nouzi, i finanční, a tak nějak jsme to tam předkládali v tom společenství, aby to ještě bylo v době, kdy jsme se rozhodovali, jestli tam mám podnikat nebo nemám, tak dokonce jedna sestra, když viděla opravdu, že už teda je před výplatou a žena byla v té době těhotná a že nemáme v podstatě skoro co jest, tak nám donesla třeba druhý den nákup. Pro mě to bylo velké svědectví toho, že mě má někdo, nejenom má žena a nejenom Bůh, ale i že mě mají lidé rádi nebo že nás mají rádi a musím teda jako svědčit o tom, že to společenství lidí, kde se navzájem přijímají, že má velký význam i v době právě, kdy je manželství.
A nebo bylo pěkný, že jednou to, u nás máme takový modlitební večer na první pátek a my jsme byli každý v jiné skupince a nezávisle na sobě jsme se jako modlili za to, aby jsme potřebovali další půjčku a nevěděli jsme kde, že? A nechtěli jsme od banky a za náma přišel jeden bratr z komunity. Tehdy ještě v komunitě nebyli. A jako nám... že nám půjčí 150 tisíc, to byly strašné peníze a bez úroku, jo, tak to jenom tady k tomu společenství. Když jsme se měli autem, tak přece jenom jsme se rozhodli, že bychom měli mluvit o dětech, protože děti do manželství patří a já teďka v tento den prožívám, že před 7 roky se nám narodila naše ta nejmladší, takže zrovna touto dobou už jsem věděla, že přijde na svět. Ona se narodila teda po půlnoci, takže je až prvního, ale takže jsme včera zavzpomínali s Lucinkou o tom, jak se narodila, jak jsme jeli do porodnice. Takže děti, nám teda opravdu Pán dal veliký dár, že jsme nemuseli na děti nějak čekat. Neměli jsme nějak jakoby problémy otěhotnět, neměli jsme jako opravdu, jako jsme si řekli, bylo by fajn, aby další rok se miminko narodila, 1. ledna byl jeník na světě. Až to bylo takový jako neuvěřitelný. O Vánocích jsme si řekli, bylo by dobrý, aby nebyl sám a vlastně v další rok v říjnu byl na světě. A takže to bylo takový. A s Lucinkou, já jsem studovala školu dálkově a já říkám, i vy to musí být až po zkouškovým, jo? Takže v lednu poslední zkoušku a 1. února Lucinka na světě. Takže jako... Bohu díky za to. No a co se týče sexuality, tak já bych řekla, že před manželstvím v době chození je to trhání nezralého ovoce. Nebo aspoň naše zkušenost, co jsme si uvědomili za tu dobu, co jsme v manželství, že je to vlastně, já to řeknu úplně nějak nezabaleně, když mám hlad, jdu se najíst a je možná trošku jedno, jestli se najím doma, nebo si koupím někde v hospodě, anebo jestli na stojáka pizzu. Ale tato oblast o tom to není. Jo? Je to sice jedna z potřeb člověka, ale neměla by se takhle uspokojovat. Jo? Jako myslím si, že opravdu to patří do manželství z toho důvodu, že tam musí být i ten vztah, ta intimita, ta důvěra a bez toho je to trhání nezralého ovoce. A tak to jenom prostě tady k tomuto. A abych to teďka trošku odlehčila, tak další takový náš důležitý bod je naplňování snů. My jsme totiž tady tak trošku tragicky mluvili o těch našich financích, které ze začátku jako ta chudoba, takže my si i naplňujeme sny v manželství. Takže nejenom jako jo, naplňování snů, takže třeba můj sen, protože můj bratr starší byl vždycky ten takový šikovnější a učenlivější a bylo mu možná víc dáno a má vysokou školu a teďka už skoro bude pan docent, tak já mám školy dvě, jo, takže já jsem si vystudovala dvě vysoké školy za dob, co jsem byla na mateřské, takže to je můj takový naplněný sen a Ivoš má taky.
Se dívám, že čas už hodně pokročil, abys byl čas na ty, na otázky. Já jsem těch snů měl hodně a oni se v podstatě všechny splněli, ale já si myslím, že důležitější bude to, o čem chceme dál mluvit. Zhruba po 10. roce do našeho manželství se po 10 letech manželství, ať jsme nevěděli, tak se prostě do našeho vztahu vkradl určitý stereotyp, určitá frustrace z toho, že věci jsou neustále stejné, že jsou stále dokola. Přicházely problémy s dětma a začala se vytrácet mezi námi intimita. Tou intimitou teď nemyslím jenom sexualitu, ale myslím tím naše vzájemné přijetí, pochopení, určité naslouchání.
Já si myslím, že jako nebylo to o tom, že bychom, jo, já bych nikdy nehodnotila, že jsme se neměli rádi, nebo že to bylo nějaký špatný, nebo tak, ale já jsem tehdy, mě se dostal do ruky dvě knížky, já myslím, že určitě znáte, Pět jazyků lásky, to je asi Američan, nevím, teďka honem, a prosím? A potom ještě jedna kamarádka mě dala knížku Harmonie v manželství a já bych řekla, že tyhle dvě knížky mě hodně otevřely oči a ještě teda my jsme vlastně 12. rok našeho manželství dělali znovu tu obnovu, ve které jsme se poznali, jo, tu duchovní obnovu. A více věcí nahrálo právě tomu, že teďka to jsou 3 roky, co jsme prožili, my říkáme jako obrácení nebo restart manželství, nebo já nevím, jak to říct. Já jsem si myslela, že některé věci do té doby prostě už jsou tak zajetý, nedají se změnit. A tehdy jsme jeli někam autem sami a začali jsme se bavit o hříšnosti tak jako celkově, ne třeba úplně naší, a jeden konkrétní hřích. A teďka Ivoš se mě na něco zeptal, já jsem mu neodpověděla. A téma hříšnosti a konkrétních jako projevů té hříšnosti, já to tady nechci jako rozebírat, najednou jsme nastartoval náš hovor a uvědomili jsme si vzájemně, že teda jak to, že ten druhý má takovýhle myšlenky hříšný, tak to znamená, že se mnou není spokojený v tom manželství. A vlastně tady ty debaty ústily ve veliký, všecko se to odehrálo na podzim a zimu jako docela dlouho a znovu jsme si jakoby odpustili, řekli jsme si manželský slib, tehdy jsme si i dělali po večerech několik dní, možná týden, zpovědní zrcadlo pro manžele, že jsme se chystali spolu jakoby ke zpovědi. A řekla bych, že tady ten restart toho manželství opravdu nebylo to jenom na rovině tělesné, ale i takové té duševní, toho, té duševní intimity, té obnoví důvěry a najednou, že teda věci, o kterých už jsme skoro ani nemluvili, že se mohly otevřít a ne v hádce ve vyčítání, ale jako aha, tak ty máš, ty to vidíš takhle a i takový pochopení svých potřeb a já jsem za to strašně moc ráda, protože jako já si myslím, že už bychom jako neměli tu šťávu a jiskru v tom manželství, jo, a mohli jsme fakt prožít tady to a uvědomili jsme si, že jako je pro nás důležité dělat si, co si na očích vidíme. Takže toto je další takový důležitý bod. Dělat, co si na očích vidíme a přijímat ty potřeby toho druhého a fakt jako chtít komunikovat. Chtít komunikovat.
Já když jsem se zpětně díval tady na to, co jsme před třema rokama prožili, tak jsem si to osobně definoval tak, že dřív v tom manželství jsem byl já, byla tam Eva. Ale po tím, co jsme prožili tady tuto zkušenost toho odpuštění, přijetí, pochopení, nové vstřícnosti, tak jsem si to definoval, že už to nejsem já, už to není Eva, ale je to z toho vztahu já, ona, jsme přešli na my. A myslím si, že to je prostě jakoby kvalitativní posun v tom manželství a jsme za to teda velice Bohu vděční, že můžeme prožívat věci společně a uvědomili jsme si, že proč bychom se měli hádat a na sebe se zlobit, když život je tak krátkej, proč bychom si to měli znepříjemňovat, naopak hledejme společně to, co nás dělá šťastným a to, co dělá šťastné naše děti. A ještě já bych uzavřel to naše povídání tím, že vždycky jsem si myslel, že manželství je o tom hledání té prvotní zamilovanosti. Ale zjistil jsem, že ne, že manželství je neustále růst a že opravdu to může být lepší a lepší.
Tak připravte si dotazy. A protože asi mi bylo řečeno, že třeba než se to rozproudí, tak jsme si říkali, že byste měli ještě něco přidat. Tak jenom takový, je to asi 5 roků zpátky, byli u nás na návštěvě naši kamarádi, kteří mají takovou italskou domácnost. A on, když, ona je taková temperamentní a on, když šel na záchod, tak ona rozhořčeně, on se ten můj blbec chce změnit, ale ještě o tom neví. Tak jsme si jako uvědomili takovou tu manipulaci a to měnit toho druhého a nezačínat u sebe. Takže to pro nás bylo taková výstraha, že asi takhle ne, že je důležitý začít u sebe něco měnit.
Ďakujeme veľmi pekne. Chcem sa opýtať teda, ani nie, nechcem sa opýtať, ale chcem vám poďakovať, že ste takí milí, že nepíšete, že rovno budeme sa rozprávať, lebo kto by to písal, kto by to čítal, tie vaše hieroglyfy, takže nech sa páči otázky. Takže prvá, chlapi, áno, nech sa páči.
Môžem ja?
Tak žena.
Myslíte si, že manželstvo je akože dôležitý krok, že nemôžu byť dvaja ľudia bez papiera, byť proste spolu na veky vekov, byť rodina, že musí tam byť proste ten, že poďme si dať prstienky a podpísať papiera, tak?
No, to soužití, v tom soužití chybí jeden podstatný prvek. A to je ten věčný slib. Lásky, úcty a věrnosti. Když si ho dáte spolu někde, zašeptáte pod peřinou, dobře, můžete to myslet upřímně, ale ten akt toho, že to je veřejně, že to je před Bohem a před lidmi, má jinou kvalitativní hodnotu. Jak jsem říkal, jak jsem z těch takového toho divokého dospívání, tak já mám tu zkušenost, že jsem žil s dívkou, tak na psí knížku, jak se říká, že jsme žili v nesezdaném soužití, nebo jak bych to měl říct. To neznáte? Se neříká na Slovensku? Ne? A v Čechách se říká na psí knížku. Zpětně to vidím, jakoby, aniž si to, tenkrát jsem si uvědomoval, že v tom vztahu šlo, nechci říct přímo vykořisťovat toho druhého, ale člověk se snaží jenom zažívat to hezký, ale ono to do nekonečna nejde, bez toho aniž by člověk dával. A člověk, který není vázaný něčím, tak nechce moc dávat, nechce investovat.
Myslím si, že důležité je právě to, co povedal Ivo, že já by som bol teda dost nervózny, keby som nemal tento slub od svojej manželky. A mal by som s ňou deti, mal by som s ňou jeden dom, majetok, všetko a teraz, neviem, akože ja si myslím, že toto je aj teraz to bereme, že sme neveriaci, že je to len čisto z pohľadu takého racionálneho. Ja si myslím, že to, že sa manželia rozhodnú, že sa majú tak radi, lebo ten krok Nehovorili sme tu napríklad o tom kroku, keď sa idú zobrať. Hej? Dobre, tak chodia spolu, zoberieme sa, to je takéto vzdialené, zoberieme sa. Ale keď už sa ide plánovať tá svadba, hej, tak človek začne prehodnocovať, no tak toto už je teda naozaj raz a navždy. Hej? A veľmi, veľmi, a ja my sme mali, nemali sme veľké pochybnosti, ale samozrejme každý ten vzťah je iný, ale veľmi, veľmi som starostlivo zvažoval, či naozaj je to tá žena, ktorú si ja mám zobrať. Lebo si ju idem zobrať raz a navždy. Hej. A keď som už tento krok urobil, a je dôležité, keď to spravia ľudia, ktorí majú aj určitý vek, že majú určitú stálosť, hej, tak vlastne, keď to spravia ako dospelí ľudia, toto rozhodnutie, a toto rozhodnutie je samozrejme aj má aj právnu hodnotu, spoločenskú a inú, hej, tak to je pre toho druhého partnera je to istota, hej. Príklad, môže byť jeden živiteľ rodiny, druhý až tak nie, hej, ako nezarába, dajme tomu, že je tam nevyváženosť v tomto. Ako ja si myslím, že najmä žena, ja by som teda byť ženou bol veľmi nervózny, keby som nemal od svojho manžela, teraz ja len uvažujem, ako keby som bol žena, že by som bol doma na materskej, môj chlap by chodil do roboty, zarábal, mal všetky peniaze, hej, a teraz ja by som nevedela, že čo náhodou, čo, tak teraz hej, príde, pominie tá zamilovanosť a teraz zrazu príde nejaká iná kolegyňa, hej, a jakú on má, nejaký má problém. Je tam, ja si myslím, že to je ako, je to veľmi dôležité.
Ja čo si myslím? No, ja mám takú skúsenosť, že väčšinou túto otázku dávajú ženy, naozaj, ako si sa to aj ty opýtala, ženy sa to pýtajú, väčšinou pri nich sedí ten partner. A je to o tom, že pokiaľ nie je v úvodzovkách ten papier, tak sú vždy zadné vrátka otvorené. To je vlastne to, čo hovoril môj manžel aj Evka s Ivom. Vždy podvedome sú vrátka otvorené. Môžeme protestovať, koľko manželstiev sa rozvádza, veď to už ani tie štatistiky človek nesleduje. Veľmi veľa manželstiev sa rozvádza. Na čo im je ten papier? Potom sa len vláčia po súdoch a sú z toho zranenia, deti a blablabla a tak ďalej. Ale aj tak je to milosť, keď teraz Jožko hovoril o tom pohľade ako pre neveriacich, hej, že aj tak by chcel, aj keby bol neveriaci. Ja to poviem z tej strany veriacich. Ja predpokladám, že aspoň 90% z nás je tu veriacich, aspoň polovica máme zážitok so živým Bohom. Tak to je nie veľká vec, ale to je existenciálna vec pre manželstvo. Uzavrieť pred Božím oltárom svoje manželstvo. Znak vernosti a lásky. Zdraví aj v chorobe. V šťastí aj nešťastí. Do smrti. Po celý život. A v tých dňoch manželstva, my máme 20, neviem koľko, 2-3 roky spolu, tak prichádzajú všelijaké skúšky. Sú to, neviem, choré deti napríklad. Mám priateľku, ktorú manžel opustil, pretože sa im narodilo choré dieťa. Príde taká situácia, ako Evka s Ivom hovorili, finančná. Aj do takýchto oblastí a do takýchto chvíľ človek, ktorý zažil živú prítomnosť Boha, ktorý nás miluje a má ten papier od oltára s pečiatkou farského úradu, môže zavolať Boha na pomoc a Boh prichádza. Takže určite papier.
Je ďalšia dôležitá vec, ktorá myslím si, že je, lebo keď máme štatistiky, tak už pomaly kresťanské manželstvá sa rozpadajú zhruba v takom percente ako tie ostatné. Myslím si, že je to najmä preto, že ako my kresťania nevyužívame tú milosť sviatosti manželstva. Sviatosť, keď už teraz nehovoríme o tom, ako že sme neveriaci, hej, len z toho racionálneho, ale keď berieme ako veriaci ľudia, ktorí poznáme základy tejto sviatosti manželstva zo Svätého písma, nevieme to tu rozoberať, ale môžeme rátať s tým, že ak Boh vstupuje, hej, to je vo Svätom písme je to ten trojmo utkaný povraz. Je to písané, myslím, v niektorých tých múdroslovných kníh. Trojmo utkaný povraz, to je manžel, manželka a Boh. Hej? A práve toho Boha vlastne veľakrát tí manželia z toho manželstva vypúšťajú. Akoby, dobré, akoby to bolo niečo nejaká... Hej, ten Boh, ktorý je prítomný a ktorý spletá ten povraz toho manželstva, vlastne je tá nevyhnutná súčasť pevnosti toho manželstva. A myslím si, že keď uzavrieme, alebo ste už uzavreli kresťanské manželstvo, vždy a každý deň sa otvárajte naozaj Božej milosti a Božej pomoci, pretože tým problémom, ktoré manželstvo každé prežíva, hej, ak niekto ma bude hovoriť, že uzatvorené nejaké manželstvo a nemali žiadne problémy, to nie je pravda. Hej. Ale ak tie problémy riešite, že sa obidvaja manželia snažia, a po tretie pripúšťajú ešte aj tretieho Boha do tohto vzťahu, tak myslím si, že je to už veľká záruka pevnosti.
Láska není o tým byť spolu, ale dávať sa tomu druhému. A myslím si, že pokud človek to radikálne nedá najevo tomu druhému, takže a necháva si jakési zůstatkové limity, tak to proste není ono. A vlastne odchádza pre tým, alebo naše budú. A je z nej
otázka? Co potom? Skôr by sa dalo opýtať, že čo predtým?
Čo bolo prvé?
Vy ste hostia, prepáčte. Ja som domáca, ja berem. Áno, že zostal neveriaci. My sme rozumeli. Ja poviem len tak... Manželstvo... takto. Moja jedna známa hovorí, aj konečne už mám potom, hej, zobrali sa. Konečne už mám potom. A ja teraz na ňu dívam a teraz rozmýšľam, že počom vlastne, hej, že... No tak ona myslela sálu, pečenie, šaty a tak ďalej, hej, konečne už mám potom. Ale vlastne pravda je taká, že sme len na začiatku. Sme len na štarte. Niekto ešte vydrží s dýchom 2 roky. Niekto šprintuje možno dlhšie, hej. Ešte vytrvalostným behom to možno do tých 5-7 rokov nejako vyvláčiš. Ale potom je to už dobré bremeno. Kedy? Keď tí manželia spolu nespolupracujú na tom manželstve. To nie je o tom, že si niečo prinášam do toho manželstva a s týmto už pôjdem na dlhé trate. Každý deň si musíme, tak ako hovorila Evka s Ivom, že robiť si to, čo vidíme na očiach. Hej? Alebo ona hovorila o tej knižke 5 jazykov lásky. Môj manžel má jazyk lásky, ktorému rozumie, keď ja ku nemu hovorím a opačne. Pestovať jazyky lásky, to je najdôležitejšie. Nie je možné, aby sa vytratila akoby viera, ak existuje láska. A ak sa vytratila láska z manželstva, nie je to chyba jedného partnera. Nikdy to nie je chyba jedného partnera. Teraz sme boli na modlitbe a sme sa modlili za jednu manželku, za jednu pani teda, ktorá je manželka a nevedela definovať ten dôvod, za ktorý sa máme modliť. Ale iba začala hovoriť, podala prvé dve vety a ja hovorím, vy pijete iba vodu. Hej. V tom manželstve je viacej detí, ale oni už nemajú žiadne víno. Len vodu. Ja mám rada vodu z vodovodu, ale musí byť dobrá. Hej. Ale o toto ide, pozývať Boha naozaj do svojho manželstva, aj v čase, keď je ešte dobre, hej, relatívne akože pokoj a dobre. Lebo diabol nikdy nespí a nemyslíte si, že sa mu páči, keď ľudia žijú v láske a v pokoji a v porozumení a v šťastnom manželstve. Takže budujte navzájom svoj vzťah. V čase, keď, neviem, teraz vy ste tu tak, že neviem, či ste už ako, sú tu aj manželia už s papierom, aj bez papiera. Dobre, a ste tu takí, čo chodíte, máte... takí, čo máte partnera, teda chodíte, takí, čo chodiaci sú. Ja sa nedhlásim, hej, ale... No, takže je to tak, približne pol na pol. Takže to, čo robíte pre seba ako chodiaci, to viete a to žiadne múdrosti nie sú, len vám to pripomínam. Zapamätajte si aj manželstve. A manželstve tým viacej.
Ja si ešte k tomuhle troufnu doplniť. Myslím si, že neexistuje problém, ktorý by nešiel řešiť. pokud tam aspoň trochu vůle je k tomu být spolu, tak vždycky se nějaké řešení najde.
No já si nedovedu totiž představit, kdyby teďka Ivoš jako si zbalil kufry, takže já vůbec nevím, co bych k tomu jako odpověděla. Ale je pravda to, že pokud jako člověk se snaží ten vztah žít, tak asi bych to vycítila snad, teda předpokládám, že bych to vycítila, že se něco děje. A nedovedu si představit, kdyby jsme se o tom nebavili, takže já si myslím, že by to pro mě byla jako hrozně jako tragédie, kdyby... A nedovedu si to představit, a protože to Ivoš prožil u svých rodičů, tak velice často od něho slyším, jakože kdyby jsme se měli rozvést, že by to pro něho bylo něco hroznýho. A říká to docela jako často, že kolikrát říkám, já bych to ani tak nepotřebovala slyšet, ale asi to muselo být pro něho jako hrozně těžký zážitek, jako ho jako dítě, z pohledu toho dítěte, jo? Takže tohle nechce udělat svým dětem, takže... Já nevím, co bych tomu...
Ale nechci zůstat v manželství jenom kres děti, protože já mám že svoji ženu rád.
Jedna taká, alebo niekoľko takých postrehov na už takých starších manželov. Či manželstvo s papierom, alebo bez papiera, alebo manželstvo sviatostné, alebo nie sviatostné. Ja by som tak povedal, prečo by som mal niečo iné hľadať ako niečo, v čom som našiel naplnenie a v čom som našiel šťastie. Neviem, prečo by som mal niečo iné hľadať. Myslím si, že manželstvo, ktoré je žité naozaj tak, ako sa má, hej, prekoná naozaj všetky tie prekážky, ako hovorili aj Ivo Zevko. Hej. Všetky prekážky. V spolupráci s Bohom a s Bohom milosťou. Jedna dôležitá vec, najmä pre tých, ktorí spolu chodia. A to, čo sme sa nakoniec dočítali až v knihách, teraz je naozaj veľa kníh. Ak chcete budovať svoj vzťah, niekoľko dôležitých rád. Poprvé, čítajte knižky o tom. A keď budete mať deti, čítajte knižky, ako sa majú vychovávať deti. My čítame knihy o tom, ako, ja neviem, chovať psov alebo papagajov, hej? Ale nečítame knižku, ako máme si vybudovať dobré a šťastné manželstvo. A keď si budete vyberať knižku, tak si vyberajte knižku takých manželov, ktorí majú dobre vychované deti a ktorí majú vzorné manželstvo. Jedno. Nie takých, ktorí majú 5. Hej? To už môžete odhodiť takú knihu. A druhá, jedna tá dôležitá informácia je, že... My sme boli zalúbení, aj ako každý. Myslím, že väčšina manželstiev vstupuje... Väčšina vzťahov vstupuje...
Tak pozor, že boli, my sme zalúbení.
Hej, ako keď sme sa brali. Teraz, áno, my sme zalúbení, to chcem... Ja k tomu prídem. Viac ako sme... Viac ako sme boli. Ale na čo sa spoliehajú títo ľudia, ktorí sú chodiaci a ktorí... My už nie sme zamilovaní. My sa milujeme. To je rozdiel. Milovať sa navzájom a byť zamilovaný. Zamilovanie to je možno, ak by som to definoval ja, možno laicky, Boží dar, aby sa tí vôbec spolu chodili, alebo súhra rôznych hormónov a náklodnosti, to je zamilovanie. Pozor, to prichádza samo. To prichádza samo a nevyžaduje žiadnu obetu. Dvaja zamilovaní ľudia, viete, ako spolu komunikujú a čo by pre seba spravili. Hej? A ak sa niekto spolieha, že tento pocit zamilovania vydrží im celý život bez toho, že by oni čo len priložili niečo k budovaniu toho vzťahu, tak tí po dvoch rokoch zrazu sa zobudia. Hej? Tak to si viem predstaviť, ale vždycky som sa toho hrozil a mal som prvý rok manželstva, som mal také sny, že som sa zobudil, pozrel som sa vedľa seba a vedľa seba bola manželka, ktorú som ja nemal rád.
To bol
sen. A ja som sa zobudil a potom som sa pozrel a hovoril si, Lenka, ja ju mám rád, hej. Ale toto sa stane tým, ktorí si myslia, že tá zamilovanosť vám vydrží celý život. Nevydrží. Ak na túto zamilovanosť nenadviaže cieľavedomé budovanie manželského vzťahu, každodenné, ktoré si vyžaduje, aby tí manželia spoločne trávili veľa času, tak to manželstvo skončí, možno, že neskončí, možno, že budú 50 rokov vedľa seba tí dvaja nezamilovaní ľudia, hej, že spolu vydržia, hej, ale nebudú mať manželstvo, z ktorého, keď sa na ňo pozrú, tí druhí povedia, tak povie sa, títo sa majú radi. A ak chcete mať takéto manželstvo, tak musíte spolu tráviť čas, jeden aj druhý, musíte spolu spolupracovať a spolupracovať s Bohom. A ostatné sa dočítate v knihách, dobrých knihách.
Ja bych to trošku ešte zradikalizoval. Ja som presvedčený o tým, že zamilovanosť je pouze choroba proto, aby se ti dva vzali, protože já si myslím, že oni by se jinak nevzali, jo, protože ten vztah je natolik náročný, opravdu to zžívání je tak náročný, že normální člověk, pokud by nebyl opravdu zblblej, tak toho není schopen. A myslím si, že ta zamilovanost i nějaký čas trvá právě proto, aby si člověk uvědomil, do čeho to vstoupil, a řekl si teda, když už mě Bůh dává toho druhýho, jo, a já prostě jsem si ho vzal. A Bůh chce, abych byl šťastný. To, jo, takže proto mě dal toho druhýho, protože mě může naplnit štěstím zrovna tak, jak já jeho. A pokud si to člověk opravdu upřímně jako uvědomí, a pokud si to uvědomí ještě oba, tak je to úžasný a můžou vytvořit opravdu tak úžasný vztah, který je poznášející.
No já jenom teďka teda budu mluvit o mé mamce, ale mám to dovolený od mé maminky, no, maminky. Moje rodiče vlastně nebyli věřící, živě věřící, jak jsem říkala, ani jsme nějak tradičně nechodili do kostela. A moja mamka měla 42 roku, takže byli asi 20 let manželé. Jo, 20 let byli manželé. A my jsme se o tom teda bavili jako až za nějakou dobu. A přestože jako se nemodlila, nebo přestože nehledala pomoc u Boha, tak věděla prostě asi tak jako běžně lidský, i když byla jako nevěřící, že to manželství není úplně ideální a že jako to, čeho si vážila a cenila na začátku, se vytrácí a zřejmě s tím něco chtěla dělat. A tak jako mě říkala, že se proto začala k Bohu modlit, aby ju změnil, aby byla dobrou manželkou svýmu manželovi. Já, když si to tak jako zpětně na to podívám, jak jako si vážím toho, že ona byla schopna jako vyjít ze sebe a chtít to dobro pro toho druhýho, že na nevěřícího člověka krásná pokroková myšlenka. A ono se teda stalo, že když se takhle začala modlit, tak ona se obrátila. Takže uvěřila v Boha a doteďka, ten můj taťka teda není věřící. Je to dalších 20 let té její cesty, takže mamka má už přes 60. A za tu dobu těch 22 let, co je věřící, tak to její manželství nebo manželství našich je jako tak, že opravdu ona volá Boha do té, aby jí pomohl být dobrou manželkou. A taťka totiž jako i pil, jo, s alkoholem měl problémy. Takže jako ten kříž byl určitě veliký. Takže co tím chci říct, že jako ona, i když věřící nebyla, tak prosila Boha, aby udělal z ní dobrou manželku pro svého manžela. A opravdu se modlí za něho a odezdává to svoje manželství. A oni teda měli jako mladí kdysi svatbu v kostele, takže ona jako věří, že ta boží milost prostě skrze ní, že ona bude teda ta Monika, která, svatá Monika, která vyprosí ten dar obrácení. Takže jako, to jsem vám jenom chtěla říct, že teda i tady tento postoj je jako velice, mě přišel velice krásnej a na nevěřícího člověka a ona se fakt jako asi do půl roku obrátila a doteďka se modlí za něho. No.
Evi, ďakujem, že si to povedala, lebo to myslím, že je aj odpoveď na tú pôvodnú otázku. Vlastne na tú pôvodnú. Tam to bolo, áno. Nech sa páči.
Mám poslednú otázku.
Keď nechcú večerať, môžu zostať.
Myslíte si, že žena, čo už má dieťa síce s iným mužom a neboli vydatí ani nič, hej, neriešili to, že môže mať niekedy v budúcnosti nejaké šťastné manželstvo, alebo tak, že príde k tomu, alebo čo si myslíte o takýchto veciach vlastne?
Ja bych řekla, že určite.
Bůh po nás chce, aby jsme byli šťastní, pokud kdykoliv z jakékoliv situace vstoupíme na jeho cestu. Jo? Bůh může i ten pokažený obraz přemalovat tak, aby byl nádherný. A věřím tomu, že pokud někdo, a sám jsem to vlastně prožil, že jsem prožil krkolomnej život a hodně krkolomnej, tak přesto prostě, když jsem začal odpovídat na Boží volání, tak nechci říct, že člověk žije bez problémů, to ne, ale určitě pokud ta cesta, kterou Bůh po něm chce, tak ho naplňuje štěstím.
Já bych tiež povedal, že určitě, ale neexistuje jedna věc, neexistuje hriech, který by Boh nedokázal odpustit. Neexistuje taký hriech. A ten vzťah mimo manželské alebo mimo manželské sú horšie, sú oveľa horšie, ktoré Boh dokáže odpustiť. Vidíme napríklad Lotra na kríži. Hej? A neexistuje situácia, to som presvedčený za celý svoj život, neexistuje situácia, nech by človek bol v akejkoľvek situácii. Hej? Nezmyselnej, neznesiteľnej, neriešiteľnej, aby keď on zavolá a pozve Boha, ktorý je naozaj všemohúci a ktorého veľkosti my nevieme ani len predstaviť, nevieme si to predstaviť. Ak takéhoto Boha on zavolá a poprosí o pomoc a s úprimným srdcom chce, aby ho tento Boh urobil šťastným, neexistuje, že ten Boh, ktorého ja verím a ktorého my veríme, že nedokáže urobiť šťastného človeka k akejkoľvek situácii. Toto je podľa mňa ešte ľahká situácia. Sú oveľa horšie situácie. Maria Magdalena bola v oveľa horšej situácii. Hej? A je to jedna z najväčších svetíc. A mimochodom, moja obľúbená svetica. Hej?
Preto
som si zobral Lenku. Hej? Keby sa rozobrali jej život a čo... No nie, Maria Magdalena. Hej? Takže ako sú na tom oveľa horšie. Čiže určite áno, určite áno.
Ještě mě napadla k tomu jedna věc. Tady mě to připomněl, že dnešní svět, pokud se bavíme o víře v Boha, tak zužuje, a společnost kolem nás, zužuje víra rovná se morálnost a ještě někdy se to zužuje ještě na tu sexuální morálku. A já si nemyslím, že víra se tady tomu rovná. Víra je úplně něco jiného. A morálnost je pouze část projevu toho, jak já žiju s Bohem. A určitě si nemyslím, že prostě tohle je něco, co by nás mohlo věčně odloučit od Boha. Jako všecko se dá řešit a Bůh, pokud my vstoupíme na jeho cestu, tak bude nám pomáhat k tomu, abychom se začali, abychom šli po cestě, kterou on nám vytyčil, to znamená ke štěstí, k lásce, k pravdě, ke kráse.
A v tej chvíli, keď som počúvala, ako ste spomínali, že ako to je, budete si to náklonosť, myslíte na to dobre toho druhého, čo môžete povedať nejaké príklady, že čo sa napríklad každodenne, tak ako si prejavíte, čo na to môžem?
Tak úplne ako si tak vařím z vody. Mám voňavku, já totiž si jako moc nepotrpím na nějaký, jo, vidíte, že jsou úplně obyčejně oblečená. A mám voňavku, ale ona i Bošovi nevoní, takže ju dám pryč. Jo, jako, je to taková jako drobnost, ale budu ho respektovat. Teďka si tak vybavuju, že my máme několik momentů, které jsou téměř na rozvod. A jedna z nich je ranní větrání. Já ráda větrám, a Ivoš to nemá moc rád, takže...
Já mám rád také větrání, ale ne, když ležím v posteli.
Protože on, když potom odejde z té teplé postýlky, tak ho ofoukne a začne pčíkat. Ale, takže jako závěr tady z tohoto pro mě je, že v ložnici nevětrám, až vstane, tak vyvětrám. Tak je to taková jako drobnost, ale může to naštvat po ránu, jo, tak...
Ne, ono se to zdá, že to jsou hrozný maličkosti. Ono, jako teď se tomu smějeme, jo, ale jako když to prostě, každý máme určitě nějakou věc, která, když se bude opakovat ne 10krát, ne 100krát, ale třeba 500krát, tak tomu druhému prostě začne lézt na nervy, vadit a může se to opravdu stát velkým problémem, zdánlivý prostě v uvozovkách nesmysly. Takže je potřeba prostě začít od těch malých věcí, postupně se propracovávat k těm větším.
A Ivošek je úžasný cholerik, takže já po ránu radši ani nechci vytočit.
Já do toho troška teorie, hej, lebo my aj študujeme o Tomášovstve a teda plynule. To, čo nám pomáha, je jedna veľmi dobrá kniha, ktorú tu budem propagovať, je kniha Moje túžby, tvoje túžby. Napísal to Harvey, myslím sa volal. A je to profesor, ktorý robí s manželstvami a ktorý dlhé roky, niekoľko tisíc párov prešlo jeho ambulanciou a zisťoval, čo je základným predpokladom fungujúceho a nefungujúceho manželstva. A zistil, že manželia napríklad si prejavujú lásku. Ne? Prejavujú si lásku, ale veľakrát to nefunguje. Prečo? A on zistil, že každý človek za prejav lásky považuje niečo iné. Hej. A je to jednak dané rozdielnosťou muža a ženy, ale je to dané rozdielnosťou každého človeka. Každý človek je úplne iný. A on tam uvádza 10 nejakých tých základných túžob, prečítajte si to, ja len poviem napríklad tie prvé, sexualita, nežnosť, spoločne trávený čas, dialog, darčeky a mnohé iné. A teraz, ako je dôležité si uvedomiť to, že napríklad, ja to poviem len ako príklad na sexualite a nežnosti. Väčšinou muži majú väčšiu náklonnosť k sexualite a ženy k tej nežnosti. Hej. A ja musím rozpoznať ten, aj v tých jazykoch lásky je to, to je podobné, niečo podobné. Ja musím rozpoznať to, čo môj partner považuje za prejav lásky. Nie to, čo ja. Hej. Ja keď zistím, že moja žena považuje za prejav lásky nežnosť, tak som povolaný ku nej byť nežný. Hej. A ona bude cítiť sa milovaná. Ak to nebudem robiť, hej, ak budem ako ja, hej, dajme tomu, čo ja považujem za svoj prejav lásky, nejakú sexualitu, tak ona to nebude vnímať ako prejav lásky. Rozumiete? Hovorím to zložito.
Pozrite sa, môj muž mi stále nosil kvety. Počúvajte, mne kvety. Mne všetko znie, vyschnie, ale nie nejaké rúže, ja hneď jem, čo sedieme, ešte koruny, alebo neviem čo, a on, ja som ti vždy kupovala kvety, také najdešie, rozumiete, ale mne to hneď ako, mne to nič nehovorí, až sú mi kvety. Ja čo chcem, to si kúpim, po prípade si nekúpim, no že keď mi dá peniaze, tak si kúpime sama. ale proste, ja tie kvety nepotrebujem.
Čiže ja nemusím kúpovať.
Viete, koľký rokov máš sa v tom, že mi kvety nemusí kúpiť, aký
je. Takže ja som rád, ale niekedy je ľahšie kúpiť kvety, to vám poviem, ako zase... V našom konkrétnom prípade, hej, sú aj náročnejšie prejavy lásky, hej, a časovo náročnejšie.
Napríklad vám poviem, viete, napríklad chodiť, môj manžel je športový typ a ja absolútne online, chodiť, my sme neprestali nikdy chodiť. Akože tam ste sa hlási, že spolu chodíte, my žijeme spolu 20 rokov, my furt chodíme, lebo príde z roboty, on je z ambulancie, ohúčaný, toľko všelijaké choroby, drámy, ľudská, toto, on potrebuje si vyvetrať hlavu, ideme chodiť, no čo bude chodiť? S chromým psom, čo má 12 rokov, ale sa vlečie, no pobere manželku, tak ideme, a čo mi povie, aj ty sa potrebuješ trocha preč, obdobak premer, ja si ma vidie, že no nejaké kilo si tiež pribrala, tak ideme, hej, a už 3 hodiny budeme chodiť po celom meste, ale vidíte, to perfektne. Máme 3 deti. Ale keď boli menší, nedostane ste za goslovu. Neviem prečo, lebo vidíte, aký som ja, ako tichý typ. Ale nedostanete sa doma goslovu, takže my sme si vždy chodili vonku a porozprávame. Tak napríklad to bola moja obeta a to je môj prejav lásky voči môjmu manželovi, že ja každý deň 3 hodiny chodím.
Takže kým Lenka bude so mnou chodiť, ja budem vedieť, že mám rada. Takže asi tak, hej?
Takže
teraz, ale to neznamená, že teraz tu nejaký chlap príde a povie svojej žene, že tak vidíš, už ti nemusím kupovať kvety, hej?
Kvety kúpte jej.
Pretože práve tvoja žena môže byť tá, ktorá práve tie kvety, práve tou túžbou a za prejav lásky považuje tie kvety. To je to, že každý človek iný. Preto skúmajte sa, kúpte si tú knižku, kúpte si ju, veľmi dobrá kniha, a prečítajte si to a zistite a napíšte si, čo váš manžel považuje za prejav lásky. A týmto spôsobom tú lásku prejavuje.
A viete, ako mne je škoda, že prejavuje, že ja s ním chodíte 3 hodiny, alebo niekedy nešli, že mi uvarí ráno kávu, keď ráno vstávame a nevidíme ani, že kde som, tak mi uvarí kávu. A potom ešte niekedy stráca riady, ale tak nemotorne, že už radšej to moja staršia dcera robí, že teda odchod, tak mu prejavuje lásku, ale on sa snaží, takže nie zase, je, môjim jazykom lásky pre mňa je služba. Hej? A to možno, čo chodíte ešte nie, ale manželky mi dáte za pravdu, že naozaj častokrát nám dobre padne, keď nám niekto poslúži iný, ako že máme sami starať stále o tú domácnosť. Pravda, vy sa tak krásne držíte. Máte papier na to?
Mě ještě napadlo, my děláme takový víkendy pro rodiny s malýma dětma. A tam právě v té přednášce zaznívá být dobrým manželem pro svého manžela, být dobrou manželkou, být dobrým manželem pro svou manželku a být dobrou manželkou pro svého manžela. Jako právě pro toho konkrétního, tak jak to tady říkali, že projevovat tu lásku takovým způsobem, aby byla pro něho rozpoznatelná. Takže vím, že mám kamarádku, která je velice dobrá kuchařka, ale on to jako neocení. Takže je potom sice hezký, že napeče, navaří, ale jako on by radši, kdyby byl doma klid a bylo o těch buchet míň, jo. Takže to je takový, že se míjí v těch projevech a ona to jistě myslí dobře. Tak jako spíš se zamyslet tady nad těma našima vztahama, jak je vlastně žijeme a jak je chceme žít.
Já bych ještě řekl jedno moudro naší jedné kamarádky. Je to teda tak jako hodně nadnesený, je to hodně odlehčený, ale je to strašně pravdivý. Těm, kteří se jednou chystají uzavřít manželství, tak ona vždycky říká, ale slečny, uvědomte si, že ten princ na bílém koni, že když večer přijede z toho turnaje nebo z té války, takže prostě když sundá tu zbroj, tak ty nohy mu stejnak smrdí.
Já se volám Peter, jsem ženatý len 3,5 roka, ale len pár detailů by som možno povedal na povzbudenie. Jedna veľmi dôležitá vec, ktorou taký dôležitý znak pred vstupom do manželstva je určite si všímať toho druhého, s čím vstupuje do manželstva. Pretože je to veľmi dôležité v tom, že mnoho ľudí vstupuje, že chcem, aby ten druhý bol pre mňa. Že ten opak musí byť. Ja vstupujem do manželstva pre toho druhého, keď vidím, že aj on takisto rozmýšľa, že on vstupuje do manželstva pre mňa. Tí dvaja ľudia sa vzájomne vlastne darujú. To je vlastne podstata manželstva, tak toto Boh vymyslel. Je to darovanie sa vzájomné. Toto je veľmi dôležitý znak vstupu do manželstva. Ak toto vzájomne tí, ktorí spolu chodia, nevidia ešte pred tým, že ten druhý je iba egoista a sebe chce dosiahnuť iba nejaký spôsob života, manželstvo, a že sa pozerá na tú dievčinu, napríklad chlap sa pozerá na tú dievčinu iba, že tak ona to bude iba pre mňa, hej. A tým pádom budeme tvoriť manželstvo a on sa pred svojou rodinou a známymi vie ukázať, tak ja žijem štýlom, som ženatý a tak ďalej, hej. Toto je veľmi dôležitá vec. Vzájomné obetovanie sa. Takže toto je taký jeden postreh, čo mám zatiaľ za 3,5 roka. Budem úprimný, predtým som mal niekoľko chodiacich vzťahov a nevedel som to takto pomenovať a teraz už to takto vidím, že je to veľmi dôležitá vec. Takže určite odporúčam, veľmi dôležitý moment si všimnúť. No. Mal som ešte ďalšie myšlienky, ale vypadli mi. Jedna veľmi, veľmi pekná citácia. Treba čítať aj katechizmus, to je veľmi dôležité, lebo sú tam veľmi pekné poučky. A jedna taká veta, ktorú vám len interpretujem tak, ako nie je veľmi presne, ale odpovedá na to, že prečo sex až manželstve? Prečo sex až manželstve? A je tá veta písaná, napadlo ma to, keď Peťo hovoril o tom bezvýhradnom sebadarovaní sa. Až keď až keď muž a žena dospejú k bezvýhradnému a celoživotnému rozhodnutiu k sebadarovaniu sa, sebadarovaniu, každé slovo je tam dôležité, hej? Každé slovo je tam dôležité, až keď celoživotnému a bezvýhradnému darovaniu sa jeden druhému, až vtedy, ako prejav, až vtedy, ako tá čerešnička na torte, ako to teraz hovoria, až vtedy sa môžu spojiť naše tela. Pretože tento akt je spečatením tohto bezvýhradného sebadarovania. Rozjímajte nad tým, je to ťažké, rozjímajte a prečítajte si to v katechizme a pri adorácii nad tým uvažujte. Je to naozaj veľké tajomstvo. Veľké tajomstvo.
Ďalšie veľké tajomstvo je veta od Kataríny Sienskej. Keď budete mať tým, čím máte byť, zapálite celý svet. Keď budete tým, čím máte byť, zapálite celý svet. Takže tí, ktorí chodia spolu, nech spolu chodia a nespia. Tí, ktorí už sú manželia, nech spolu aj spia. Keď sa spolu už vyspali a majú deti, nech sa starajú o deti. Nech je matka matkou a nech má v tom záľubu a potešenie najväčšie. Keď sa stal muž otcom, nech vychováva svoje deti a nech je to pre neho to najviac, čo môže robiť. Keď je niekto slobodný, tak nech pracuje pre Božie kráľovstvo alebo pre dobro spoločnosti a nech sa rozdáva do posledného. A tak ďalej, a tak ďalej. Naozaj, buďme tým, čím máme byť. Boh presne vie, že teraz máš byť týmto a len to je našim svedectvom aj pre svet, že zapálime celý svet. To je naše svedectvo, že Boh existuje, že Boh je živý. Ako Ivo povedal, že len aby zblbol človek nie v tom zaľúbení a až tak sa môže oženiť, tak aj my musíme byť zblbnutí Božou prítomnosťou a Božou láskou, Božou prítomnosťou. Človek hriešný, keď príjme lásku Kristovu, tak ako som ja, keď som bola mladá, ja hovorím teraz aj Vecka spomínala, že ja si hovorím, že ja mám život pred Kristom a po Kristovi. Áno, ja mám život pred Kristom, to bolo tých prvých 18 zblbnutých rokov. A potom, keď som stretla Krista, ktorý sa ma dotkol, ktorý mi odpustil, a ktorý mi odpustil také hriechy, že preto som sa zľakla, že to tu ide vyprávať. A keď som pocítila, ako ma Boh miluje, ako láskou ma vklada do svojich rán, tak už mám život po Kristovi. A teraz čo poviete? Dáme im a nech povedia poslednú vetu, mikrofón, dobre?
Amen.
Možno jedna taká myšlienka, ktorá sa veľa hovorí o evangelizácii, hej, a teraz rôzne evangelizačné aktivity, aké máme vyvíjať a
tak jedna z takých celoživotných evangelizačných aktivít každého jedného manželského páru a každej jednej rodiny je, že celý život, som presvedčený o tom, že naväzujúc na to, čo povedala tak svätá Katarína Sienská, že ak budete tým, čím máte byť, zapalíte celý svet. Ak manželia vybudujú také manželstvo, hej, a taký manželský vzťah, ako Boh od nich očakáva, takú rodinu, ako Boh od nich očakáva, tak je to tá najlepšia, najkrajšia evangelizácia, ktorú oni budú konať po celý život, pretože budú vždy veľkou otázkou pre všetkých ľudí, ktorých budú stretávať a budú si klásť otázku, počúvaj ma, títo manželia, pozri sa na nich. V čom to je? Hej? A oni v tom, oni v tom, oni v, oni v
tom svojom vzťahu a v tej svojej rodine budú vyžarovať Boha a jeho lásku. A keď toto budeme robiť, tak ako...
Moc vám ďakujeme, že ste prišli, že ste poslouchali naše svědectví a věříme, že třeba v našich zkušenostech, které nám Bůh dal a všechno tu krásu a dobro, který můžeme spolu prožívat, že jste v tom možná zaslechli něco, co vám třeba jednou pomůže vybudovat dobrou rodinu a těm, co už v rodině žijí, tak třeba možná budeme inspirací. Děkujeme.